слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами вже на зв'язку директорка громадської організації «Детектор Медіа» Галина Петренко. Доброго вечора.
Здравствуйте.
Ну і нагадаю слухачам, я анонсувала, ще раз нагадаю про те, що ми будемо говорити, от зокрема про те, як висвітлюють початок виборчих перегонів у новинах та ток-шоу. Центральні телеканали, а кого з кандидатів ігнорують. Цікава тема в контексті виборів, і ми зараз слідкуємо, і проєкт у нас є на громадському радіо, що там місцеві, тому нам би дуже-дуже хотілося дізнатися, як колеги працюють. Да? Ну, спочатку скажіть, які центральні телеканали ви включили у свій моніторинг?
Центральні включили всі, тобто національні розважальні топ-6-ку і їхнє інформаційне мовлення, а також спеціалізовані інформаційні телеканали.
Ага. Як моніторили, як саме дослідження, яким методом проводилося?
Метод у нас змішаний, автоматизований і ручний. Тобто ми беремо великі масиви інформації у вигляді текстових розшифровок. Там працює у нас, як це сказати, робот ми використовуємо, який там по ключових словах якісь залежності знаходить. От, а потім живі люди, моніторщики, вже по найбільш цікавих моментах проходяться вручну і дивляться, про що саме там говорять. Ну, щось дуже важливо, дивиться завжди жива людина і навіть дві живі людини плюс редактор.
Угу. Особливо мене зацікавило це питання про те, кого з кандидатів ігнорують. Мабуть, різні канали різних кандидатів?
Ну, є таке, що ми бачимо, що канали, які належать Рінату Ахметову, Віктору Пінчуку, якось у них не з'являються спікери з опозиційної платформи «За життя». Це абсолютно точно. От. А якщо говорити про решту, то вони радше не ігнорують нікого, але вони просто можуть своїх політичних супротивників таким чином до себе запрошувати, що вони там будуть в меншині, що їх там можуть висміювати, що, наприклад, ну, був такий випадок дуже яскравий, «Є право на владу» ток-шоу на 1+1, і там ведуча Наталя Месячук в якийсь момент Корнієнку сказала, що щось типу такого, ну що, ви продуєте вибори. От, тобто, бачите, у нас Ігор Коломойський веде зараз вже свою гру політичну, точно не з «Слугою народу» разом.
Це такий дзвіночок, да? Ну, але його треба помітити. Ну, так, щоб зрозуміти. А скажіть, а так от багато б, можливо, якихось несподіваних речей можна відкрити, які не дуже очевидні, але отак, якщо ось у таких питаннях, да, у формуванні питань?
Можна відкрити дуже багато речей, тобто можна дуже довго думати, як тобі розібратися в політичному житті українському, з якими тобі політологами потоваришувати, як їм довіряти, а можна просто дуже довго подивитися весь масив інформації, і там дуже прекрасно зрозуміло, який власник, який олігарх підтримує, яку політичну силу, з якими меседжами вони працюють. Наприклад, із цікавого, те, що ми помітили, і те, що нас в якийсь момент здивувало, це те, що абсолютно очевидно, що телеканали, які пов'язані з Віктором Медведчуком, це три інформаційні телеканали, вони дуже послідовно просували Анатолія Шарія. Тобто, я хочу сказати, що, ну, наприклад, Анатолій Шарій – це такий політик, може, ще не всі його сприймають політиком, бо він виріс як блогер, і довгий час, я думаю, ще буде ще така, як сказати, інерція, що його будуть сприймати як людину, яка вийшла там з Ютубу, хоча насправді от вже багато місяців його дуже наполегливо просувають на телеканалах однієї приналежності до одного власника.
Ну, до речі, що цікавого я помітила у контексті виборів, нещодавно була у Маріуполі, робила звідти сюжет, і от про були рейтинги, да, опубліковані, які політичні сили у Маріуполі лідирують, і на третьому місці саме партія Анатолія Шарія, партія Шарія. І що цікаво було для мене, що якщо, припустимо, блок Вадима Бойченка, це чинний мер Маріуполя та партія ОПЗЖ, вони такі головні лідери, да, вони перше та друге місце там посідають, то партія Шарія, вона на третьому. Але якщо ті дуже піаряться, то реклами Шарія немає. Немає взагалі. І піару жодного. От для мене це було дуже дивно.
Ну, він, мабуть, є десь, просто, можливо, ми його не помічаємо таким оком. Я так розумію, що в нього існує якась газета, яку вони видають. Вони дуже активні є на мітингах, на вуличних акціях, причому вони не просто відвідують усі такі голосні події, вони там голосно самі про себе заявляють, вони там приходять з табличкою, що вони саме від партії Шарія. От, і ну і не треба недооцінювати, я думаю, його армію підписників в Фейсбуці. До речі, ми пішли. Тому що ми не тільки моніторимо чужий контент, а ми всі виробляємо, і ми пішли з роликами з медіаграмотності в TikTok. Це ще не дуже така ходжена соціальна мережа для таких речей, але от там уже є фанати Анатолія Шарія, які абсолютно відстежують все, що про нього говорять навіть ці соціальні мережі, і приходять, і навіть використовують механізми соцмережі для того, щоб песимізувати видачу негативних відео про нього.
У вас ще ви ще російську пропаганду брали до цього моніторингу?
Так.
Які основні тези? І вони ж, мабуть, стосуються так само виборів.
Звичайно, ми помітили, по-перше, що можна, якщо там відмотати на рік тому, коли в нас змінився президент, то російська пропаганда, вона наче трошки там, можна сказати, навіть послаблювалася або змінювала свій трошки фокус. Таке враження, що Росія там мала надію, що може щось зміниться зі зміною президента в її стосунках, врешті так, в готовності України відстоювати свою незалежність. От, але десь починаючи з початку цього року, десь з січня, вже було точно зрозуміло, що все там в Росії нічого не вдалося, і дезінформація, оці потоки пропаганди, вони полилися проти України на такому самому рівні, як в 2014-15 році. Тобто це навіть більше, ніж там при пізньому Порошенку. От, вони тільки стихали на квітень-травень, коли Росія сама стикнулася з коронавірусом і з внутрішніми проблемами. Зараз вона є дуже активною, наприклад, із такого цікавого в неї буває в цій пропаганді така шизофренія, якщо так на неї побіжно дивитися. Коли на одну і ту саму тему один і той самий Кремль розповсюджує абсолютно діаметральні протилежні меседжі на різні аудиторії. Наприклад, коли було перемир'я на Донбасі, то одночасно кремлівські медіа розповсюджували інформацію про те, що Україна слабкий партнер, який не здатний взагалі домовлятися, з ним нема про що говорити. І тут же ці ж медіа розповсюджували, що Зеленський дуже легко домовиться з Кремлем. І в цьому, ну, от, це в них працює, тому що такий шизофренічний інформаційний простір вже нині. Вони просто потрапляють в різні аудиторії.
Нагадаю, що ми говоримо із директоркою громадської організації «Детектор медіа» Галиною Петренко. Пані Галино, а на вашу думку, чому така шизофренічно, будемо говорити, подача інформації, або таке просування тез? Я не думаю, що це випадково.
Ну, і просто в цьому прикладі, який я навела, я думаю, що вони використовували вже ситуацію, яка склалася в інформаційному полі. Тут можна говорити і про те, що сам Володимир Зеленський, коли він вів свою кампанію, в принципі, коли він вже працював це більше як рік, він же намагався теж говорити різні меседжі різним людям для того, щоб захопити якомога більшу армію прихильників. Він одночасно комунікує там і патріотичні меседжі, і якесь там примирення, реінтеграцію, мир, щось таке. От, по-друге, відбувається, і це в усьому світі відбувається, і в Україні в тому числі, поляризація суспільства, коли медіа самі формують довкола себе такими радикальними досить поглядами, меседжами, поділенням на чорне і біле, формують навколо себе певні бульбашки із своїх аудиторій і годують їх потім одним і тим самим контентом і не випускають зі своїх бульбашок, і відповідно вони дуже діаметрально протилежні. Тобто в нас в суспільстві є дуже діаметрально протилежних поглядів люди живуть.
Я хочу уточнити про пропаганду. Да? Ви досліджували саме ці телеканали, а чи у випадку з пропагандою, можливо, інші видання брали?
У випадку з пропагандою ми, звичайно, досліджували перш за все російські медіа. Російські телеканали і найбільші там сайти, які належать державним інформаційним агенціям, для того, щоб, в принципі, побачити їхній порядок денний і потім уже порівнювати його з порядком денним медіа, яких можна підозрити в Україні в проросійськості, і сказати, що так, там щось співпадає, щось ні, і говорити про те, що це є лінією Кремля.
Ну і відстежували ви не тільки тему, тобто різні теми, які стосуються України, і те, як вони висвітлюються у Росії, правильно?
Так, правильно. Ми це робимо постійно протягом дуже там 14-го року. І насправді, якщо це дивитися в розрізі багатьох років, то видно, що Росія, вона, якщо так глобально, те, що називається наративи, да, тобто великі групи меседжів, вона їх взагалі не змінює стосовно України. Тобто вона постійно повторює всі ці роки, там, що Україна – це неспроможна країна. Просто вона наводить цьому різні приклади, різні підтвердження. От, вона говорить про те, що тут там фашисти, нацисти живуть. Просто різні там різні заворушень вона це злітає, наприклад, да, але продовжує одну ту саму думку.
А ви можете сказати, які ви засоби масової інформації російські включаєте у цей моніторинг? Ну, щодо пропаганди?
Ну, конкретно в російській це телеканали Росія 1, Перший канал. От, і сайти, які належать, як це називається, холдинг РІА Новості. Це найбільше.
Ну, це так, ну, державні, да, їхні?
Так.
А чому є ви щодо України, да, до українських засобів масової інформації, чому ви обрали саме телеканали і саме центральні? Адже багато в інтернеті може бути цікавого.
Так, тому що щороку і ми, і інші дослідники запитують українців, які джерела інформації є для них найбільш, ну, які вони найчастіше застосовують для того, щоб дізнаватися новини про події в Україні, в світі. І телебачення все ще є номер один. От, воно просто дуже там, увага вже фрагментована, розпорошена між великою-великою кількістю телеканалів, але телебачення як канал, як вид, як транспорт, контент. Номер один. На другому місці дійсно є інтернет і соціальні мережі, тому я кажу, що та частина, коли я починала описувати, як ми робимо моніторинг, що та частина, яку ми обробляємо машинним методом, тобто там, де ми працюємо з великими обсягами даних, того, звичайно, ми захоплюємо і інтернет. Якщо вже говорити, як працює машина, оцей робот, він розрізняє або картинки, або він розрізняє слова. Тобто це може бути відео, це може бути там ролик в Ютубі, а для нього це він аналізує розшифровку текстову. Для нього це все однакове.
Угу. Скажіть, а у вас, і можливо ви це робили, а можливо плануєте проаналізувати якихось блогерів, ну от ключових, да? Це щодо виборів?
Так, ми робимо регулярні огляди найпопулярніших блогерів українських, які зачіпаються спільно політичні теми. От, і регулярно їх публікуємо в нас на сайті.
Щодо виборів, був якийсь зріз?
Ще поки що ні. Тому що блогери, вони взагалі, ну це трошки, якщо телеканали, вони більше, ну і взагалі медіа, редакційним контролем, вони більш інституціоналізовані. Тобто там більше є системи, і легше протежити, то блогери, вони одинакі. І ну, потрібно просто більше часу для того, щоб подивитися якісь тенденції саме. Тому просто окремих там дивилися, хто про що казав, але про тренди рано говорити.
Сьогодні ви презентували, чи можливо вже була якась реакція від тих телеканалів, які чий контент ви досліджували та моніторили?
Від телеканалів було від деяких телеканалів, якщо говорити так, вони писали нам в особисті повідомлення, вони писали запитання, і ці запитання стосувалися їхніх конкурентів, там із серії, а от у них там що. От, от такі були, такий був фідбек, нам дуже приємно, що ці наші результати, пропрацювавши, ну, переробивши трошки, опублікувала в повному обсязі «Українська правда», теж зі свого фокусу більш політичного, да, ми з медійного про політику, вони з політичного про медіа. Тому я думаю, що на такому майданчику теж побачить багато тих же самих політтехнологів, людей, які в штабах працюють, відповідають за медіа в різних кандидатів.
Але ж от ви говорите, що писали в особисті і питали про конкурентів, але ж це відкрита інформація. Ну, тобто ви там моніторинг, от «Українська правда» оприлюднила. Чому вони про це запитують, якщо ця інформація відкрита і, в принципі, можна зайти, подивитись, почитати?
Ну, наприклад, підказували нам, говорили, так, а ви точно помітили, що у них там? От так.
Ага. Як ви думаєте, чи це може вплинути? Ну, тобто ви у своєму моніторингу там якісь похибки показали, да? Якісь недоліки. Яка була мета? Показати недоліки чи ну, просто подати інформацію, що нині в медіапросторі там, серед телеканалів відбувається таке?
Ми адекватні люди. Ми розуміємо, що одним моніторингом, навіть постійним, регулярним і добре поширеним, не можна змінити редакційну політику великих медіа, тому що вона формується не від доброї волі їх менеджменту, а від політичної кон'юнктури і інтересів власників. От інколи просто бувають якісь недоліки, які дійсно створюються недосконалою роботою команд. От такі невеликі недоліки люди можуть почитати і виправити. Але друга мета, яку ми переслідуємо, ми потім ці результати моніторингів перепаковуємо в дуже просту форму для соціальних мереж, відеоформат для тих же того ж TikTok, який я вже згадала, для Facebook, для YouTube. У нас є, до прикладу, гумористичне шоу в YouTube, яке транслюють, по-моєму, 6 регіональних телеканалів також в Україні. І от цю вже інформацію про те, як медіа можуть маніпулювати під час, зокрема, виборів, в простій формі, там, де люди навіть не здогадуються, що їх чомусь навчають, ми вже розповсюджуємо дуже широко по глядачах, по читачах цих медіа. Фактично, і це теж називається медіаграмотність, піднімаємо їхній рівень критичного мислення.
Скажіть, чи плануєте аналогічний моніторинг саме про вибори зробити по регіональних медіа? Будь-яких,
так? Так, ми зараз його робимо і теж будемо вже скоро презентувати через пару тижнів, там першу хвилю. Наш фокус буде на півдні і на сході України, як на найбільш такому вразливому регіоні, вразливому в тому числі з точки зору проникнення саме проросійських меседжів і настроїв. І ми там будемо дивитися, на, зокрема, на те, яка дезінформація там розповсюджується. Не обов'язково, до речі, російська. От ковід показав, що нормально так українська дезінформація існує, коли просто ті самі українські політики ніяк не пов'язані ні з Кремлем, ні з чим там небезпечним для держави. Вони просто самі щиро вірять, що, наприклад, якась там озонатор на грудях врятує їх від коронавіруса і, значить, на 2 мільйони аудиторії про це віщають.
Ми буквально сьогодні з колегою говорили, міркували про свободу, про ступінь свободи там між регіональними засобами масової інформації та центральними. Дуже коротко попрошу вашу думку, чи можуть бути регіональні медіа незалежними та об'єктивними?
Вони можуть, але їм дуже тяжко. Це завжди було тяжко, і будь-які медіа насправді в Україні. Але зараз ми бачимо, як несправедливо подіяв ковід на різні типи медіа. Якщо національні телеканали, вони навіть, по-моєму, там бачать в себе плюс 10% в гривні рекламних доходів в цьому році.
Дуже дякую. Змушена перебити і сказати, що так. Це була директорка громадської організації «Детектор Медіа» Галина Петренко.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.